Aldarriz betetzen ditugu egunak, garaipenak argitu ditzan biharamunak. Legeak txikitzen ditu aniztasunak, koloretako tinduz idazten dugure lumak.
Joan den astean entzule aritu ginen aurtengo korrikaz, irrikitan baikaude aurtengo ediziorako, eta tartean aipatzen genuen nola ba aurtengo korrikaren omendua azterketak euskaraz kolektiboa izanen den, eta nola egin zieten ba omenaldia Hondarribian, bertan estreinatu zen Oihaletxea ikusentzunezkoa, Lander Garrok zuzendua. Lander Garro, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, Lander?
Ondo, ondo.
Ongi, zer moduz joan zen estreinaldia?
Ba, oso polita, izan zen Itsasetxean, zen Hondarribian. Uh-huh. Eta ba bildu zian ba ikasle, irakasle, ez, ba zehaskakoak, omendutakoak eta ere ba bueno, ba euskal famoseoaren jende zenbait. Eta nik uste baita ere gero ba inguruko jendea, gertukoak, dokumentalen agertzen zen jendeare etorri zen, mm-hmm. eta hoize musika antzan bai. Mm-hmm. Politia juntzan, mm-hmm. egia esan.
Sorkuntza prozesu luze bat izan duen sormen lan bat edo definitzea pentsatzen dut ez dela erreixa izanen, baino galdetuko banizu Lander zuretzat zer den Oihaletxea?
Bueno, egia esan gau nizuke, dala ba, ilusio berezi baten mm-hmm. ez? Esperientzia ze orain arte ba ikusentzunezkoetan murgildu nintzenez geroztik ba lan diferente asko eta tokatu zait mm-hmm. Telebistarako, zinemarako eta bueno ba ez dakit ez korrikakoek edo aekakoek deitu ziatenean proposatuz aekaren barruan bueno, aldiro mm-hmm. egiten den dokumentala egitea ba oso harrituta gatu nintzen, ba korrika dalako, ez, ba euskaldun guztiok batzen gaitun ekitaldi oso berezia, ez? Mm-hmm. Ez da, nik uste ez daukala parekorik. Mm-hmm. Baude, ez, euskal derriak, euskara baduzka, ez, ekitaldi batzuk importantea dianak, ez, ba, nizaraki ba Durango bat, edo. Mm-hmm. Ben, korrika baduka hori, ez, parte hartze izugarri handi hori, eta gero, ba, han mugitzen diren sentimenduak eta energiak eta oso berezia dira, ez, han mm-hmm. Datorrenean furgoneta jendea atzitiko juka, eta mm-hmm. sartzen zarenean, ez, zure metrotxo horiek egiteko mm-hmm. ilusioarekin, eta ez egit, lehen da iziko aldiz parte hartu nun naru gehian, mm-hmm. korrikan, eta ja han lekukoren inguruan hartu nun ez egit, ikastolako ikasle batzukola, eta mm-hmm. eta han ibili ginen lekukoaren bueltan, eta gotze nire amak imprimatu zizkibuela kamiseta batzuk, mm-hmm. Mamut, bueno, orain da Alkanpo, baino gara hartan zen Mamut, eta Amnistia jartzen zuen, ora letra urdinez, eta bueno, baian ez, ba, ja ikusten zan, ez, da norbera bere aldarriekin, da bere asmoekin, da horrela. Uh-huh. Tala atera ginen, eta horuz geroztik beti aldiro horri zan naiz, ez? Garai batean Bartzenan bizi nintzen, eta tokatu zizan han korrika, uh-huh. eta hanein genuen, Euskal Etxean antolatu genuen korrika bat, eta zegitate ginen irureun lagun, edo lareun lagun, uh-huh. desenteate ginen. Eta arruan hori, ez, ba prozesu, ba, dokumental gile bezala, prozesu nahiko arrunta izan da, ba, pixka pentsatu eta gero ba, ekin, mm-hmm. baina horratzea mugituen energia oso berez izan da.
Mm-hmm. Korrikaren erritual hortan, Lander, urtero omendu bat izaten da, berexia izaten da, ba, omendua hautatzeko unea, joan den astean Ane Lordi korrikaren arduradunak azaltzen zigunez, pixka ba, nola hautatzen duten, omendua zein izanen den, gurea saio nazionala da, Lander, baina zoritxarrez entzule denek ez dute ezagutuko Azterketak Euskaraz kolektiboa. Aurkeztuko diguzu, Azterketak Euskaraz, Lander?
Bai, ba, oso bitu, esan nizuke, lehen daiziko gauza hola egiten duena kolektibo berezia da parte den artean daudela aurrak. Mm-hmm. Eta nik uste horre egiten duela berezi, ez? Lenguan Hondarribiko emanaldian aurpia bat ontzian estenatokian, mm-hmm. omenduak zirelako baita ere aurrak. Kolektibo hau da, nola ditere ba, hemen selektibia da dituko genuken azterketa hori iparraldean ere euskaraz egin alizetaren eskubidearen alde borrokan diar duen talde bat, mm-hmm. eta osatua dago ba, irakasle, guraso eta ikasle ez. Eta, bueno, polita, niretzako polita da hori, ikasleak daudela, ez? Gurasoak eta irakasleak, ba, bai, ba, jende, ni bezalako jende heldua. Baina gero hor, asko implikatzen den multzo bat da ikasleen multzoa, ez? Eta polita dokumentaren ere pixka da kontatzen da, ez da asko kontatzen, baina pixka da kontatzen da, nola, iparaldeko ikastoloetan, hegoaldeko ikastoloetan ez bezala, badago ikasle engaiatuak, ikasle militanteak sortzeko, ez dut esango kurrikulum espezifiko bat, ez da hori, baina badago bultzada hori, ez? Badago nola bitere ikasleak ikastolak bizi dituen auzietan implikatzeko bokazio bat beti, ez? Orduan, ba, oso txikitatik, ikasleak dijuten dira mobiletara, manifestazioetara, itxialdietara, eta horrek sortzen du ikasle profil oso partikularra, hegoaldeko profilarekiko ba, diferentea zentzu hortan, ez? Horrek ez du esan nahi iparaldeko ikasle guztia direnik militanteak eta hegoaldean ez dagoenik. Badaude hegoaldean ikasle militante pila bat, ez? Baina iparaldeko ikastolak berak ikaslei ematen die, ez dakit, ez da, bultzadatxo bat, eta gero hori sentitzen da. Eta izan ere dokumentalan agertzen diren ikasleak entzuten balin baituzu, konturatzen zera ikasle berezia diala, ba, diskursoa daukatelako, baukatelako bereien problematikaren ezagutza bat, eta hizkuntza bat, ez, horren ondoriozko hizkuntza bat, terminologia bat, sentitzen dezula berezia dela, ez. Eta bai, iparaldeko ikastoletan, badia ja, hogeita hamabost urte kasik, azterketa selektibitatea frantsesez egiten dela, eta hori, pos, hogeita hamabost urte eta gero, ba, borrokan ari diren arren, ba ez dutela hortu oraindik, frantziar gobernuak, zazkenean gobernuaren kontua da, frantziar gobernuak onartzea euskaldunei, azteketa euskaraz egiteko eskubidea. Eta, bueno, gero, hor badago beste bigarren mailako arazo bat, eta da, gero, ikaslek asignaturak euskaraz jasotzen dituztela, eta ero azteketaren egunean, azteketa frantsesez egin behar dutela. Horren bera, badago ikasleen baitan alako itzulpen bat egin behar bat modu obligatuan, ez? Orduan, horren ondorioz, ba, azkeneko kursoa pasatzen dute, nolait ere, ba, ensaiotxoak egiten, eta pixka bat azterketa preparatzeko fase batean sartzen dira, eta orain ja ez da bakarrikan kurrikuluma asumitu eta asimilatu behar dutena, baizik eta kurrikulum hori euskara frantsesez erantzun alizateko habilidade moduko bat.
Ez dakit, zuk Lander ikaslei zein aldarte edo antzematen zenien hau da, ez egoera horrekiko beldurra, kezka, aipatu duzu ez, badagoela militante edo joera hori, aldatzeko grina, eraldaketarako nahia, nola daude ikasleak?
Bueno, ez, nik esango ki, kasek ez dakatela bala sentimendu berezirik oso txikitatik dia, ez, ikastolaren berezitasunaren konstiente, ez. Ba, adibidez, hemen Hendaian, duela gutxi arte ikasleak barrekoietan zeuden. Horre, hemen justo pausun, bueno, muga ondoan. Eta hori ez balimada bestea gauza bada, eta bestea ez balimada hau da, esanet, ikastola berezia da, ez gero adibidez herri urrats antolatzen denen ere ikasleak ere implikatzen dira, horan ikasleak badauka, ez, ikastola zapaldua dagoen sentimendua, ez. Zapaldua edo, bai, kondenatua gutxiago izatera nola, ez. Beti instalazio okerra badauzkate, hizkuntza arazo bada, ez da egit, ez, sentitzen da hori, ez. Eta orduan, ba, etortzen zaienean, ba, azterketen zera hau, ez, abuzi hau eskuartea jagatzen zaienean, pues, bueno, beste guzia, ez dela, esan, eta, bueno, ba, ekin, arazo hau dago, eta beste guzia ez dela, ba, bueno, ba, aldatu beharra dago, eta egin beharra dago, pues, bueno, guazen egitea. Eta badago, behar bada dagoena da pereza punto bat alde batetik, ez? Claro, azterketa egite azkenan, ba, putada da. Osea, ze hori frantsesez egin badute, ez? Eta bueno, ba indignazio punto bat ere, ez? Edo Bai, euskalduno dakagun puntu hori, ez? Nik uste egoaldeko euskaldunok gure esate baterako gure lurraldetasunari lotuta eduki dezakegun sentimendu bera, ez? Alegia nahi eta ezin bat eta ez, sentitzea batzuetan gutxiago eta beste batzuetan ba sentitzea enpoderatua zaudela eta mala hostiateatzea eta bueno, pixka bat nik uste esango nuke nahiko sentimendu hostilantea dela eta nahiko goraberatsua.
Lander, estrategikoa izanen da Oihaletxea, azterketak euskaraz kolektibo honen egoera Euskal Herri osora sozializatzeko?
Ez dut uste, garen. Ez, ze, bueno, dokumental bat beti gauza txikia da, ez, eta iruditzen zaite gure kultura agenda, bueno, gure kultura agenda azteko dagoela, kultura agenda arrotzen erdian, sartuta, ez? Urrei azpiko abokailoan bezala, ez? Eta gure sare sozialetan eta guzti horietan, bosdako gula, bos, Dua Lipa, eta Zetangana, eta Euskal Agenda, eta Gorka Orbizu, eta Zetak, eta Dokumentalau, eta... Euskal Agendan beste elementu bat gehiago izango da, eta saiatuko da bere lekutxoa egiten, baina, bueno, zaila izango da, ez? Eta bueno, iritsiko da toki batzuetara, pues bueno, beti bezala azkenean. Iritsiko da toki batzuetara, eta esango nuke, iristen den leku horietara ikusleek nolaitere kontzientziaia izango gutela. Osea, olako dokumentalak azkenean ikusten direlako kontzientzia batekin, ez? Ez da ikusten kasualidadez, edo nahi gabe, edo bainizu da toki hola... harri-garrietan, ez dute jarriko harria gantzokian pantaila batekin, pantaila arraldi batekin kalean jendeak ikus dezan. Hori ez agertatuko, ez. Badakit adibidez Euskal Telebistak emititu behar dula, hori berriki, nahiko berriki jakin dut, gauza netzako harri-garria eta ederra da. Euskal Telebista horlako gauza batekin implikatzea, ez delako usu gertatzen. Eta bueno, ba, ez dakit, ezagiz zenbat jendeak ikusiko duen arazoa ezagutzen ez duena. Benetan ez dizut, eh? Horrek ez du esan nahi ez denek egin behar, eh? Ni uste gure memoria egiten joan behar garela, eta gauzatxo hauek interesantea dela zentzu hortan, eh? Guretzako ere ez, autoafirmazio bezala, eta bueno, bakoitzei tokatzen zaila norbere historia kontatzea, ez? Baina, bueno, egia da, ba hemen Hendaian bertan, edo Irunen, edo honi buruz arrastorik ezagin jendeak behar bada seilate barru segituko berdin, ez? Jakin gabe eta interesi gabe eta barrez.
Erran dezakezun aurkezpen datarik edo baduzu eskuartean, Lander?
Jo, babira, horrengo astean daukagu Hortzaizen. Enez elea inoiz egon. Bueno, pasatu naiz, autoz. Baina, kuriosa, ze, ba, bueno, kantua dago, ez? Ze, bizitroi, bueno, nola da kantori. Hortzaize jarganian, bizitzen doratu. Hori Hortzaize da. Bera, no, ilusio egiten dit. Hango, ostatu batera noa, gaina gabaldi eder bat prestatu dute. Halako dokumentala, eta ero DJak, edo musika, edo zekizer, eta gaina ostira, urrengo astean ostiralean da, ba, aprobetsatuko dut, angelitzeko festa eginez. Eta gero, Iruñan, esango nuke seian, han Iruñan daukagu goiz tarratxaldez. Ez dakit oso ondo nun den, baina bakit goiz tarratxaldez daukagula emanaldire mat. Eta gero, bai dira gehiago, baina ez detore, ez ditugu goratzen hori.
Ados. Eta Lander, izenburuari buruz ere, galdegin nahi dizut, ariketa zaila izanen da, ez? Dokumental bat izenburua jartzea, Oihaletxea.
Bai, zaila da, eta gainera ni esango nuke nezela berezik itrebea, izenburua jartzen badago jendea abilidade berezia daukan hola hitz klabearekin emateko. Eta nik hau hitz hau topatu nun filmatzen, dokumentala filmatzen ari nintzela, bai, iparraldean kanpin dendari batzuk Oihaletxea esaten dutelako. Harrigarriki, ez? Ze hitz ederra dan, ez? Oihaletxea. Gizten zait, Oihaletxeko etxea, zentzu literalean hori da, Oihaletxeko etxe bat. Eta horrek bide emantzian, ba metafora horri tira egiteko, eta dokumentalan agertzen ze jendeari, ba dokumental metafora hori hola mai gainen ipini eta bueno, ba pentsarazteko, ez? Ez zote dan guretzako euskara hori, oia etxe bat, ez? Gure etxea eta ere beren ba etxe, bueno, partikularki euskorra, ez? Eta elementuen menpe dagoena, ez? Haize asko dagoenean, dauri asko dagoenean, ba hor ba dardar egiten delako eta arriskuan jartzen delako, ez? Eta elementuak begibistan dagoen ez da, dileateke gure gobernu arrotzak, esango genuke, ba, etengabe ari direnak, ez, gure oiare etxera, ba, ekaitzak eta horrelakoak bidaltzen, ba, gu entretenituz nola baitez. Ez ezagun astirik euki gure etxeare egitzeko, ez, nahiko genuke palazio bat, mendakagu etxe txiki eta uskor bat, ba, aldiro ari zaizkigulako, ba, ekaitzarekin eta horiarekin, ba, hori, ba entretenitzen eta langintza ba bizirauta langintzetan jartzen, ez? Eraikitze lanetan baino ba bizirauta lanetan eta eta bueno, metafora ederra eskaini zian hitz horrek eta izen hori hartu du dokumentalak.
Lander, elkarrizketa honek oialetxea zezezik ba zure ibilbideari buruzko elkarrizketa ere izan nahi du edo tira, zure ibilbidearen inguruan ere galdetu nahi dizut. Lander, izan ere ba zure izena ezaguna dugu. Ba idazle bezala, gidoilari bezala, zuzendari bezala. Ezagut, ikusentzunezkoen mundu hontan edo nola murgildu zinen galdetuko banizu?
Jo, bera, ni neguen oasaldeko izan lanean. Ni kasetari bezala neguen. Eta deitu zian Jon Artanok, horrelako da bizitza izeneko magazin bat zegoen Euskal Telebistan, eta gidoilari bat falta zuten, eta animatuko nintzen, bari, gidoilari lanak egiten saio horretarako. Nire asmoa gara hartan, edo, ba, hasiera batean nik gidoilari edo sartu nintzen, eta nire asmoa zen gidoilari izatea, eta gidoilari gisa lan egitea handa hemen, eta... Bueno, esan nahet, programa horretan hasi nintzen, zela magazin bat, oza, gidoiaren ikuspegitik gauza oso simpeleak idatzi behar nitun. Andoni Aizpuru zen nire jefea, esan dezagun, da pila-pilatik hasi nuen berari esker, ze goatzen dut idatzi nuen lehen dagiziko gidoietako batean, Andoni Aizpuru nire parean zegoen eta hola konzentratu zegoen eta alako batean biretu zian eta esan zian. Igarro, hau, noretzat iaziek? Ze hau nik esan behar diat, eta hemen etzeok nerezago ditzik, hau poesia dek. Eta ba, esaldi hori gatu zitzen, hola, buruan iltzatua, hola, bakizu bizitzan esaten dizkizuten esaldi, hola, ba, pila bat irakasten dizuten esaldi horietako bat, ez? Eta hor, berare ikasi nuen, ba, gidoilaritza ezela literatura, ez da, ba, gidoia dela herramienta bat, eta herramienta hori dela personajeak hitz egin arazteko personaje bakoitza bere testu inguruan, ez? Eta kasu horretan, ba, Andoni Aizpuru kamara baten aurrean, ba, gauza oso xumeak eta oso simpleak adierazten oso modu simplean, ez? Eta horrela idatzi beharra zegoela. Eta horrela hasi nintzen, harik eta aterrizatu nuen arte, Sautrela izeneko literatura saio batean, eta hor literatura saio horretan ja hasi nintzen kamera erabiltzen, edizio lanak egiten, eta momentu batean ja modu iaia independientean nire kamara hartu eta joten izan erreportajeak egitera. Segituan oso azkarrik hasi nun, eta orduan, ba, bueno, ba, garai hartan hasi nintzen egiten 5-6-7 minutuko erreportajeak, gero monografikoren batera egin nuen, 25 minutukoa, ordu erdikoa, eta ja dokumental baten itxuran oso handia zaukaten. Eta orduan, ba, ja, pues, dokumental gintzaren ideiarekin. Ez? Gero, telebistan beste saio batzuk egin ditun, ba, adibidez, Tumatxak edo Aurki Jokoa, Euskalonski, beste, bueno, beti ere kulturari lotutako saioak izan zianak. Eta nire azkeneko saioa izan zen Euskalonski, izugarri disfrutatu nuen programa bat, Pello Reparazekin, eta ba, utzi ziena telebistaren zapore oso goxua, eta telebistara noiz beti itzultzeko gogoare bai.
Lehen aipatu duzu Lander etzarela bereziki, ba, ez bixiarranen dugu ba, tituluak jartzen zure bai. Lanai, baina batzuk jarri dituzu. Izan ere bi urte lau hilabete eta egun bat, tipularen zehaska kanta, orain oialetxea. Zure lan guztiek Lander badute, ez egite, realitate ezberdinak azaleratzeko, aldaketa baterako ez, mezu hori bidaltzeko grina?
Bai. Beti egin dute zinema soziala esaten dena edo, ez? Mm-hmm. Bueno, gero, batzuk esaten dute zinema guztia dela soziala, baina soziala ditzen ez den zinema dela eskuineko zinema edo, ez? Eskuineko ikuspegitik egindako zinema. Bueno, ni beti egin dute, ba, bai, ezkerreko zinema edo, bueno, beti, ba, zinema eraldatzailea edo, zagit, iraultzailea ditu, baina, bueno, bai, eraldatzailea. Hor bizi naizelako baita ere, ez? Bizi naizen lekuan eta baita ere ba inguru eraldatzaile horretatik ere etorri direlako nire bila ere, ez? Mm-hmm. Ze esan behar da holako lanetan ba askotan zuzua zela, baina askotan haiek datoz ere zure bila, ez? Eskean ideiekin, ez? Kezkekin. Mm-hmm. Haiez preso gaixoena, ez? Tipula zehaska kanta bueno, sarekoak etorri zian, ez? Ba, arazo horrekin, ba, kezka handia zaukatelako, logikoa den bezala. Ze oso gai serioa eta mingarria da, orduan, bueno, bere nahizuten zerbait egin, eta bereien proposamena izan zen. Orduan, bueno, ez da ni junintzala, baizik eta alderantziz behiak etorri zirela, ez? Baina, bai, beti dukatu zait, eta alde batetik da, ba, kestuen plazerrara egiten duen gauza bat, ez? Sentitzea egiten duzula zerbaiterako, eta bestalde batetik baitare ba bueno, ez egit, ez eragiten dizu baitare neke bat edo gogo bat egiteko ba holako ba tragediarekin lotuta ez dauden gauzak jorratzeko, mm-hmm. ez? Baina bueno, ez egin dizu zinema badala bere zerbait bastante gerrabea, ez dena nola oso genero ba fantastikoa edo zientzia fikziozkoa edo osa, ez denan asko aldentzen errealitatetik beti dauka pixu gerrabe bat, ez? Baina, bueno, badukat gogoa egiteko hain gerrabea ez den zerbait. Haiez fikzio bat, edo ez dakit. Pixka bat, gure inguru hainbeste ukitzen ez duen zerbait, ez?
Horixe, galetuta bukatuko dugu Lander, ez dakit etorkizunera begira, aurrera begira, ambiziorik, asmorik, gogorik, nahik, desiorik baduzun?
Bai, begira, azken aldian harreman handia daukat Oiartzungo aktore batekin, izen da bola Xabi López, deitzen dutela Jabato. Eta, bueno, asko konektatu dugu artistikoki eta personalki eta horrela, eta bueno, ari gara, ez, pentsatzen ekarrekin fikzio bat egiteko moldean, eta ari gara pentsatzen ez bakarrik artistikoki nola enfokatu ezik, eta baita ere produkzioaren ikuspegitik nola enfokatu. Oza, nola lortu egitea pelikula oso merke bat. Eta ez daukagu gogorikola kaskasate atea jotzen ez diru bila ibiltzeko gogoriko, orduan, ma, pentsatu dugu nagoazen egitea zerbait merkea. Eta badukagu ideia bat, egiteko filma bat baserri batean, dena baserri batean gertatzen dela. Eta basartzeko basarri batean aktore batzukin, da improvisatzeko, eta hola zerbait oso esperimentala egiteko. Eta horrek ilusionatzen da momentu honetan gehien. Da gainera, bueno, elkarlanean ari gara, eta niretzako hori importantea da, ze azkeneko proiektu guztietan bakarri jardun dut, azkenean ba, ezinbestean, ez? Eta bakarra da bauka alde toksiko bat, ze zer horrek itandu behar jozu zure buruari aldiro, eta ez badin bauzkazu oinako oso irmoki plantatuta lurrean, ba konfiantza krisi handia pasatzen dituzu, ez? Ondo ari ote naiz, ez? Ahi ez badin zenaki postipula saska kanta, ba Miguel Hernándezen poema batera jo nuen, da momentu eten ez deno ideia hau, ongi dago, oso aldrebesa da, ez dakit zer ikusik, ez dakizu, ez? Askotan, ez? Gero pelikula, ba hor dago, ez? Eta bueno, nik uste gutxora ulertzen dela, eta ondo baino. Momentu asko pasatzen dituzu, pentsatuz, ohera sartzen za eta esatezu, gaur egin duan guzti honek zentzua dauka, edo norbet ondoan eukitzeak, ez, feedbacka emate horrek eta berekin hitz egite horrek ematen dizu, azkenean, bez? Hombre, nik etxekoekin da aipatu izan, ez, Aide Rodríguez, nire bikote izan da, orain dela gutxi arte. Eta, ba, bera, ekin komentatzen nun, da, bueno, ba, naukan jende inguruan, ez? Baina ikuste elkarlanak ematen dizula beste seguridade sensazio bat, dan bizitzaren momentu honetan nahiko nuke seguridade pixka gehiago zentzortan.
Ba, tira ea, Lander, proiektu horrekin, aintzina egiten duzuen, eta zerbait ederra ateratzen den, ziur baietz, mila esker, tarte bat hartu, eta gurean izategatik izan ongi, Lander.
Mila esker zuen, buxandi bat. Bizkuntza baten aurka egitea.